7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Comisarul European pentru Energie în vizită la Chișinău. Se apropie ziua când Moldova nu va mai depinde de gazele rusești?
De ce comuniștii continuă să trateze partidele de guvernare separat, ignorându-le alianța, răspunde istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru.
Și premiul Nobel pentru literatură a fost decernat în Suedia unui poet suedez. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Grupul parlamentar al comuniștilor a reluat astăzi boicotarea lucrărilor Parlamentului, care și-a întrerupt ședința din cauza lipsei de quorum. Opoziția comunistă protestează față de refuzul majorității parlamentare să pună în discuție câteva proiecte de lege care prevăd începerea procedurii alegerilor prezidențiale și demiterea șefilor instituțiilor de forță și ordine publică. Sunt condiții înaintate de opoziție pentru a negocia cu puterea pe marginea depășirii impasului prezidențial. Comuniștii au boicotat lucrările Parlamentului și în sesiunea de primăvară-vară. În sesiunea nouă, începută săptămâna trecută, au luat parte la numai două ședințe. Comisarul European pentru Energie, Günther Oettinger, a declarat la Chișinău că Uniunea Europeană va ajuta Moldova să-și îmbunătățească securitatea energetică, inclusiv prin conectarea la rețeaua de gaze naturale a României. Oficialul european se află la Chișinău cu ocazia participării la Consiliul Ministerial al Comunității Energetice. Vicepremierul moldovean cu probleme economice, Valeriu Lazăr, a spus că lucrările la gazoductul Ungheni-Iași pot începe anul viitor și că Moldova va primi ca ajutoare europene aproape jumătate din suma necesară de 19 milioane de euro. Dar Lazăr a precizat că Chișinăul trebuie să obțină și agrementul concernului rus Gazprom, care gestionează rețeaua de conducte din Moldova prin întreprinderea mixtă Moldova Gaz. Premierul rus Vladimir Putin a declarat astăzi că Rusia nu are vreo intenție să divizeze concernul monopolist Gazprom, în ciuda presiunilor tot mai intense ale Uniunii Europene. Sediile concernului rus au fost percheziționate în câteva țări europene în cadrul unei anchete antimonopol. O lege recentă adoptată de Uniunea Europeană a interzis ca una și aceeași companie să producă și să distribuie gaze, în urma plângerii mai multor consumatori că Rusia ar umfla prețul. Vorbind la o conferință economică la Moscova, Vladimir Putin a acuzat astăzi Uniunea Europeană de faptul că ar folosi raidurile pentru a exercita presiuni asupra țării sale. Uniunea Europeană cumpără de la Gazprom o treime din necesarul de gaze. Personalități din lumea întreagă și-au adus omagiul la moartea lui Steve Jobs, forța creatoare din spatele companiei americane Apple, care a contribuit la răspândirea computerelor personale, a playerului de muzică digital și la transformarea telefoanelor mobile. În vârstă de 56 de ani, Jobs a decedat miercuri noaptea. El suferea de o formă rară de cancer pancreatic. Președintele american Barack Obama a spus într-o declarație că cel care a cofondat firma Apple, la vârsta de 21 de ani, a fost unul din cei mai mari inovatori pe care i-a avut America. Poetul suedez Thomas Tranströmer a câștigat premiul Nobel pentru literatură 2011. Comitetul Nobel al Academiei Suedeze spune că i-a acordat premiul poetului în vârstă de 80 de ani pentru imaginile condensate și translucide prin care a oferit cititorului un acces proaspăt către realitate. Considerat cel mai cunoscut poet în viață al țării scandinave, Tranströmer a continuat să scrie după un atac cerebral suferit în 1990, care i-a afectat capacitatea de a vorbi.
Mulțumesc, Alexandru. Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Săptămâna aceasta, liderul opoziției comuniste, fostul președinte Vladimir Voronin, a spus că Moldova ar trebui să îmbrățișeze un nou proiect post-sovietic lansat la Kremlin, pentru că numai așa va avea mereu gaze ieftine din Rusia. Tot în aceste zile, la Chișinău, are loc o conferință europeană pe tema energiei, la care a participat astăzi însuși Comisarul pentru Energie al Uniunii Europene. Paul Hodorogea a încercat să afle dacă această vizită de înalt nivel sugerează că Moldova are pe viitor și alte soluții energetice decât cele rusești.
În timpul vizitei sale la Chișinău, comisarul european pentru energie, Günther Oettinger, a apreciat înalt eforturile Guvernului Republicii Moldova în vederea alinierii la standardele europene în domeniul energetic.
A new member in the energy community, being member since 2010.
El a declarat că Moldova a devenit membru al comunității energetice anul trecut, iar pe parcursul acestui an deține și președinția în această organizație și în tot acest timp a înregistrat un progres considerabil. Tot el a confirmat disponibilitatea Comisiei Europene de a sprijini financiar și în continuare Republica Moldova în implementarea proiectelor energetice care vor spori securitatea energetică a țării. Adică proiecte ce țin de aderarea Moldovei la piața regională a energiei electrice, modernizarea rețelelor interne, interconexiunea cu sistemul românesc de transport de gaze naturale, dezvoltarea resurselor regenerabile de energie. Premierul Vlad Filat a declarat că vizita comisarului este încă o mărturie clară a extinderii dialogului de la zona politică la cea sectorială. Expertul economic Iurie Goteșan crede că Uniunea Europeană poate sprijini Moldova, dar că țara rămâne deocamdată dependentă de resurse importate din est.
Vizita comisarului european pentru energie, cred eu, poate fi catalogată ca o deschidere a Uniunii Europene pentru suportul, eu știu, sistemului energetic din Moldova. Însă, în opinia mea, eu nu cred că vom scăpa relativ repede de dependența de gazele rusești, pentru că, în opinia mea, suntem captivei unei infrastructuri create de-a lungul anilor. Infrastructuri proprietatea căreia este parte și concernul rus Gazprom. Mă refer aici chiar la rețele interne de distribuție a gazelor naturale. Chișinăul, din câte se știe, a avut mai multe tentative de diversificare resurselor de import a gazelor naturale, inclusiv din Turkmenistan sau Kazakhstan, dar în final acestea nu au mai fost realizate. Unele probabil din cauza unor costuri destul de mari pe care Moldova sau bugetul acesteia nu ar fi putut să le facă față. Altele chiar au fost zădărnicite de Rusia sau motivele au fost mai mult sau mai puțin diferite decât cele economice.
Comisarul european Günther Oettinger a promis să revină peste un an în Moldova numai cu condiția ca atunci țara să întreprindă deja pași tehnici în vederea conectării la sistemul energetic european. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
În vizita sa săptămânală în studioul Europei Libere, istoricul și publicistul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, a discutat cu Vasile Botnaru despre ultimele evoluții ale lungii crize provocate de nealegerea președintelui țării și despre strategia comuniștilor față de partidele din Alianța de Guvernământ.
Disponibilitatea pentru dialog cu opoziția comunistă a Alianței pentru Integrare Europeană nu a fost apreciată nici de această dată de liderii PCRM, aceștia rămânând baricadați pe pozițiile pe care s-au plasat de la bun început de ignorare a formulei de guvernare a celor trei partide liberale și democrate. Deși Alianța este o realitate și încă una guvernamentală, din punct de vedere strict juridic, liderii PCRM au dreptate totuși, pentru că această alianță nu este o structură cu actele în regulă înregistrate la tribunal.
Dacă e să facem abstracție de mesajul publicistic al comuniștilor, totuși nu există un act normativ, o lege care ar cere alianțelor politice să se înregistreze la Ministerul Justiției.
Faptul că nu există o asemenea reglementare în legislația națională ar trebui să dea de gândit juriștilor și oamenilor politici, iar eventual odată inclusă o asemenea prevedere în legea cu privire la partidele politice, de exemplu, care le-ar obliga expres să dea o formulă juridică alianțelor, aceasta le-ar scuti ulterior de acuzațiile gratuite de improvizare și inconsistență politică și le-ar responsabiliza atât în ceea ce privește relațiile în interiorul acestor alianțe, cât și cu referire la raporturile cu puterea sau opoziția respectivă.
Între timp există o sarcină mult mai urgentă, depășirea impasului constituțional sau politic, fiecare îl numește cum vrea.
Dialogul politic cu opoziția este necesar în orice situație. Un comportament politic civilizat presupune nu numai competiția politică, ci și dialogul cu opoziția, cu condiția ca și opoziția, la rândul său, să accepte aceste reguli comune de joc. Contactele liderilor alianței cu liderii comuniști pe parcursul ultimilor 2 ani nu au dat niciun fel de rezultate, încât rezumând esența acestei experiențe, se poate prognoza că și pe viitor aceste eforturi de a dialoga cu opoziția comunistă vor avea aceleași rezultate, adică niciun rezultat.
Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Instabilitatea politică prelungită din Moldova ar putea fi principalul ei obstacol în cursa altfel lăudabilă spre integrarea europeană. Asta a fost una din ideile formulate astăzi la un club de presă al Asociației pentru Politică Externă. Detalii are Ala Ciapai.
Expertul german pe politică externă, Martin Zic, susține că Republica Moldova figurează pe agenda partenerilor europeni, însă Uniunea Europeană nu va veni ca un dar pentru Republica Moldova, care riscă să piardă multe oportunități din cauza instabilității politice.
That Moldova, after Zic didn't went so well in the Ukraine, will become a success story of European integration.
Mai mult ca atât, există o speranță în Uniunea Europeană că după eșecul din Ucraina, Moldova va deveni o poveste de succes. Dar dacă instabilitatea politică va prevala, multe oportunități vor fi pierdute de Republica Moldova. Consider că Moldova trebuie să nu rateze aceste oportunități intrând într-o campanie electorală înaltă. Și aici o întrebare firească apare. Dacă coaliția de guvernare nu poate să se mențină împreună și să realizeze reforme, atunci cine poate? Care este alternativa?
Martin Zic e de părere că instabilitatea politică afectează și soluționarea conflictului transnistrian, chiar dacă se vorbește despre reluarea negocierilor în formatul 5+2.
But that is only progress with respect to procedure, not the substance.
Dar este un progres doar la nivel de procedură, nu și unul de conținut. Noi nu ne așteptăm ca formatul 5+2 să ofere o soluție în timpul apropiat. Va fi un proces de lungă durată, dar este necesară, în primul rând, o apropiere între Chișinău și Tiraspol. Doar în asemenea condiții formatul 5+2 va putea găsi anumite soluții care ar asigura integritatea Republicii Moldova. Însă așa cum se apropie alegerile în Transnistria și în Federația Rusă, și cel mai probabil și în Republica Moldova, negocierile ar putea demara doar în 2012.
Martin Zic a dat asigurări că guvernul Germaniei va continua să acorde susținere autorităților din Moldova privind soluționarea conflictului transnistrian. Expertul german s-a arătat dezamăgit că nu toate forțele din Republica Moldova susțin integrarea europeană. Făcând referință la declarațiile recente ale ex-președintelui Vladimir Voronin privind integrarea Republicii Moldova în Uniunea Euroasiatică.
I only remember that when in power, Mr. Voronin strove for European integration also.
Mi-aduc aminte că fiind la guvernare, președintele Voronin opta pentru integrarea europeană și cerea susținerea Bruxellesului. Rămâne la discreția Republicii Moldova în ce Uniune vrea să se integreze. Consider că Uniunea Europeană e mai oportună pentru Moldova. Dar acum nu vorbim despre cine poate să ofere mai mult și care din aceste două promovează mai mult reformele și garantează o dezvoltare stabilă și durabilă. Iar parteneriatul estic este deja un început pentru Republica Moldova. Totuși, trebuie să recunoaștem că Uniunea Europeană nu este pregătită să discute acum despre o eventuală lărgire.
Martin Zic susține poziția prim-ministrului Vlad Filat că Republica Moldova va adera la Uniunea Europeană când țara va fi pregătită. Iar pentru asta, în opinia expertului, Moldova trebuie să își consolideze stabilitatea politică, ceea ce îi va permite să promoveze reformele de care are nevoie. Din Chișinău, Ala Ciapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:13 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În minutele următoare, cine este noul laureat al Premiului Nobel pentru Literatură și de ce este atât de importantă în unele țări, mai ales cele anglofone, Cupa Mondială la rugby?
La ora 21 ascultați Sinteza zilei. Din sumar, comuniștii boicotează din nou parlamentul și președinta Braziliei se întoarce la rădăcinile familiei ei în Bulgaria.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Victorița Margot Schulz s-a născut în San Francisco și cea mai mare parte a vieții și-a petrecut-o în California de Sud. Atunci când vine în Moldova, involuntar caută asemănări cu acele meleaguri. De fapt, a avut numai două ocazii să viziteze Moldova la un interval de 20 de ani. În 1992 a fost invitată în Republica Moldova să facă niște fotografii care, până la urmă, au devenit picturi.
Chișinău is a sister city to Sacramento, close to me. Okay, so they asked me to go as the photographer.
Chișinăul e oraș înfrățit cu Sacramento, care e aproape de mine. Am fost invitată de primărie să vin în Republica Moldova și să fac poze. Aproape am refuzat pentru că le-am spus, eu nu sunt fotograf, eu fac picturi. Când am auzit însă că e vorba de o țară post-sovietică și plecarea era la o lună după ce Gorbaciov a demisionat, le-am spus, eu sunt un fotograf minunat.
Margot Schulz a avut un sejur de 10 zile în Moldova, timp în care a vizitat și un spital de copii, a observat că erau tratați fără anestezie, fără antibiotice și a plecat acasă foarte mișcată de experiența moldovenească. A decis că poate ajuta oamenii să afle despre această țară, făcând 10 picturi inspirate din fotografiile pe care le-a făcut în Moldova.
Little boy who was with his mother in a park that now used to have a lake. I don't remember the name of it, but they have drained the lake.
Spre exemplu, în această pictură vedeți un băiețel împreună cu mama lui. Țin minte că se plimbau pe malul unui lac care între timp a fost secat. Am uitat cum se cheamă.
Valea Morilor.
Da, Valea Morilor. Aceasta este o altă poză simbolică, o căruță cu cai. Avioanele nu zburau în Moldova, așa că a trebuit să zburăm din România și într-un timp scurt, când treceam granița, am văzut, cred că, vreo 50 de căruțe care treceau dintr-o parte în alta. Probabil erau comercianți. Mai am o pictură inspirată din fotografia pe care am făcut-o unei femei într-o catedrală din Chișinău și habar n-am avut că desenul de pe covorul din spatele femeii este un simbol moldovenesc. Abia când a avut loc expoziția acum la Chișinău, cineva mi-a spus acest lucru, așa că anume acel simbol este o dovadă convingătoare că eu am fost în Moldova.
Pictorița mi-a povestit că întotdeauna urmărește fețele oamenilor și spune că a observat diferențe. Oamenii din Moldova de azi nu mai arată atât de confuz ca în anii 90.
There were lines, people standing to get milk, standing to get bread.
Oamenii stăteau la rând să cumpere lapte, în altă parte era un alt rând mare la cumpărat pâine. Am observat undeva chiar un rând dedicat special celor care vroiau morcov. Întotdeauna peste tot erau rânduri. Astăzi văd supermarkete în Chișinău și văd o mulțime de mașini. Nu pot să zic că oamenii sunt fericiți acum pentru că, în ciuda trecerii timpului, Moldova este oricum cea mai săracă țară din Europa, dar nu e atât de săracă pe cât era în trecut.
Margot a mai răsfoit o pagină din albumul cu picturi.
There was a black market exchange. They were selling something.
În pictura asta se vede clar că e vorba de o tranzacție pe piața neagră. Știu că era un grup de vreo 50 de persoane. L-am întrebat atunci pe traducătorul meu, ce se întâmplă aici? Andrei a răspuns calm. Este piața neagră. Și atunci am insistat să fac o fotografie. Mi-a fost frică, dar lor se pare că le era și mai frică, pentru că s-au împrăștiat în câteva secunde imediat după ce am făcut poza.
Artista din San Francisco s-a oferit să țină prelegeri informale pentru tinerii care învață arta pictatului, dar să se întrețină și cu pictori care deja stăpânesc meseria. Ea preferă să se prezinte ca un ambasador al culturii americane.
Pictorii și, în general, artiștii au o influență foarte mare asupra unui popor. Ei văd altfel lucrurile, mult mai în detaliu și sunt foarte valoroși pentru societate. Am fost la Bălți, la Comrat, la Râbnița. Am văzut că pictorii moldoveni tehnic sunt foarte buni. Știu că mulți dintre ei nu câștigă suficienți bani pentru a supraviețui doar din pictură, dar cred că societatea care susține arta, susține de fapt o societate vie.
Margot Schulz le-a sugerat tinerilor pictori moldoveni să colaboreze unii cu alții și atunci când au expoziții, oricât de modeste, să le sugereze vizitatorilor să treacă și pe la galeriile colegilor.
We do this in the United States all the time.
În Statele Unite facem acest lucru întotdeauna. Artiștii cheltuie bani împreună pentru printarea biletelor, de exemplu. Și atunci când cineva cumpără bilet la o galerie, li se dă și o hartă cu adresele celorlalte galerii. Va fi dificil, dar odată ce nu-ți stabilești un scop, nu poți să-l atingi. La urma urmii, ar trebui să fie creat un centru artistic aici, în Moldova, și atunci oamenii vor veni, pentru că aici arta există.
Am întrebat-o pe Margot Schulz dacă la revenirea ei în Statele Unite va avea suficiente impresii pentru o nouă serie de picturi inspirate din Moldova de azi. A răspuns afirmativ, fără ezitare, convinsă că de data asta vor arăta altfel decât și amintea după prima vizită, adică oamenii nu vor arăta nici triști, nici fericiți, ci mai degrabă misterioși, curioși de ce se va întâmpla mai departe cu țara lor. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Macedonia este una din țările din vestul Balcanilor care au promisiunea că într-o zi vor fi primite în Uniunea Europeană. Macedonenii au însă față de alți aspiranți o problemă specială. Grecia nu este de acord cu numele țării vecine, pentru că ea însă și are o provincie macedoneană. Președintele de la Skopje, George Ivanov, a vizitat astăzi o țară sud-est europeană deja primită în Uniune, România, și a discutat și despre diferendumul asupra numelui țării sale. Relatează de la București Sabina Fati.
România nu poate decide primirea Macedoniei în NATO sau în Uniunea Europeană, a explicat astăzi președintele român Traian Băsescu după ce l-a primit pe omologul său macedonian, George Ivanov. Macedonia a ratat aderarea la Alianța Nord-Atlantică în 2008 la summitul NATO de la București, când au fost primite Croația și Albania. Macedonia făcea parte din grupul statelor balcanice agreate și chiar îndeplinea condițiile de trecere, numai că vecina sa de la sud, Grecia, și-a folosit dreptul de veto pentru a bloca străduințele liderilor de la Skopje. State precum China, Rusia sau Statele Unite au recunoscut țara sub denumirea sa constituțională de Republica Macedonia, dar în Uniunea Europeană se folosește titulatura mai complicată de fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, sub care țara a fost admisă la ONU în 1993. Grecia insistă că Macedonia face parte din patrimoniul său cultural și se opune inclusiv începerii negocierilor de aderare dintre Skopje și Bruxelles. Președintele Traian Băsescu a argumentat astăzi că România, cităm, nu are niciun motiv să nu susțină Macedonia pentru intrarea în Uniunea Europeană, menționând însă blocajul din relația greco-macedoneană. La fel ca România, care trebuie să rezolve bilateral opoziția Olandei și Finlandei în privința aderării la spațiul Schengen și Skopje, trebuie să găsească o cale cât mai ușoară și mai rapidă pentru a rezolva diferendul cu Atena, crede președintele român. Regiunea nordică a Greciei este cunoscută în istorie ca Macedonia și are capitala la Alexandropoli după numele lui Alexandru Macedon, cuceritorul antic pe care și-l revendică ambele țări. Atena este foarte sensibilă în legătură cu provincia ei cea mai dezvoltată, cu atât mai mult cu cât în Macedonia grecească există curente centrifuge care, chiar dacă nu sunt dominante, insistă de mai multă vreme asupra autonomiei sau chiar desprinderii acesteia de restul țării. Pe de altă parte, liderii de la Skopje au respins anul trecut propunerea Atenei de a lua în seamă denumirea de Macedonia de Nord, fosta Republică Iugoslavie, preferând să continue conflictul care durează de 20 de ani. Oficialii din Macedonia au irosit astfel încă un an pe drumul spre Uniunea Europeană, rămânând și în afara NATO. Președintele român a ținut să spună că dreptul statelor Uniunii Europene la veto este inalienabil și oricât susținători ar avea Macedonia, dintre ei și România, aceștia nu pot face nimic pentru micul stat balcanic dacă nu există o înțelegere bilaterală. Traian Băsescu i-a sugerat președintelui macedonian George Ivanov că țara sa trebuie să fie mai flexibilă în tratativele cu Grecia dacă vrea cu adevărat să-și găsească locul în comunitatea europeană. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Premiul Nobel pentru literatură 2011 a fost câștigat de poetul suedez Thomas Tranströmer, unul dintre cei mai cunoscuți scriitori în viața ai țării scandinave. Portretul laureatului realizat de Serviciul Central de Știri al Europei Libere este prezentat de Alexandru Eftode.
Comitetul Nobel al Academiei Suedeze spune că i-a acordat premiul poetului în vârstă de 80 de ani pentru imaginile condensate și translucide prin care a oferit cititorului acces proaspăt către realitate. Anunțul a fost făcut la Stockholm de Peter Englund, secretarul permanent al Academiei Suedeze.
The Nobel Prize in Literature for 2011 is awarded the Swedish poet Thomas Tranströmer.
Vorbind la televiziunea suedeză mai târziu, Englund a mai spus că Tranströmer a fost nespus de surprins la aflarea veștii plăcute. Considerat cel mai cunoscut poet în viață al țării scandinave, Tranströmer a debutat în 1954, la vârsta de 23 de ani. A continuat să scrie și după un atac cerebral suferit în 1990, care i-a afectat capacitatea de a vorbi. A fost înaintat timp de mai mulți ani pentru a primi premiul Nobel, iar anunțul de astăzi a fost întâmpinat de jurnaliști cu aplauze. Născut în aprilie 1931 la Stockholm, Tranströmer a studiat psihologia și a lucrat mai târziu la o instituție pentru delicvenții juvenili. Juriul spune că poemele sale, traduse în aproximativ 50 de limbi, se caracterizează prin laconism, concretețe și metafore pătrunzătoare sau, în descrierea revistei Publishers Weekly, sunt mistice, versatile și triste. În română au fost traduse volumul de poeme Pagini din Cartea Nopții, la lansarea căruia în 2003 Tranströmer a vizitat România. În 2005 a apărut volumul Taina cea mare, ambele în traducerea lui Dan Șafran. Fundația Nobel îi va înmâna lui Tranströmer premiul în valoare de 1,5 milioane de dolari la ceremonia de decernare la Stockholm pe 10 decembrie, când este marcată ziua morții din 1896 a celui care a instituit premiul, suedezul Alfred Nobel. Anul trecut, premiul pentru literatură a fost câștigat de peruvianul Mario Vargas Llosa.
A fost Alexandru Estode.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Cupa mondială la rugby e poate cel mai puternic turneu mondial în jocurile de echipă. Câteva explicații pot lămuri în mare datele de bază pentru necunoscătorii care se miră poate de importanța acordată rugby-ului și cupei mondiale la rugby. Popularitatea cupei mondiale e totuși strict limitată la zona de popularitate a rugby-ului. Asta înseamnă aproape tot spațiul de limbă engleză, de unde aproape toate puterile clasice, Anglia, Irlanda, Țara Galilor, Scoția, la care se adaugă Franța. În emisfera sudică, Noua Zeelandă, Australia și Africa de Sud domină categorii. Noua Zeelandă, supranumită All Blacks, toți negru, asta din pricina echipamentului, are statutul de supraputere și a dat mereu jucători legendari. Numai că deținătoarea titlului e Africa de Sud. Neozeelandezii joacă într-adevăr un rugby fără egal, în mare viteză și forță, dar au o veche problemă de stabilitate psihologică și pierd, în fazele finale, în fața unor echipe mult mai puternice moral, de obicei Australia și Africa de Sud. Singura echipă clasică din afara spațiului de limbă engleză e Franța, unde jocul a fost totuși adus de englezi și s-a dezvoltat într-o direcție diferită, mult mai tehnică și mai ofensivă. După clasici vin pretendenții. E vorba în primul rând de Argentina, cu o bună tradiție a rugby-ului, implantat în școli de englezi, dar mereu umbrit de fotbal. Argentina a urcat spectaculos în ultimii 10 ani și a terminat ultima cupă mondială pe locul 3. Italia e de asemenea notabilă și a ajuns deja la câteva egaluri și chiar o victorie cu Franța. Dar italienii mai au mult de urcat pentru că în rugby totul e foarte greu, în primul rând salturile de calitate care cer eforturi de generați. O categorie apropiată de pretendenți vine din statele mici ale Pacificului, foarte mult înrudită cu Noua Zeelandă, dar cu o bază de selecție minusculă. E vorba de Tonga, Samoa și Fiji. În sfârșit, ultimul nivel e al foștilor și al celor ce nu au șanse să fie. Vorbim mai întâi de țări ca România, unde amintirea rugby-ului de calitate e vie, dar nesusținută financiar. În rest, echipe care încearcă, începând cu Georgia, care are totuși o mică tradiție, și continuând cu apariții pasagere ca Rusia. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata de astăzi este Oxana Lazar, redactor la săptămânalul Truțem în Moldovia.
Александр Танасев возглавил Конституционный суд. Аналитики пытаются понять, кто за этим стоит и что за этим последует.
Александр Танасев a ajuns în fruntea Curții Constituționale. Analiștii încearcă să ne explice cine e în spatele acestei numiri și ce va urma. Gazele naturale s-au scumpit, ca și încălzirea. Așteptăm noi compensații. Primăria Capitalei vrea să-și asume jumătate din cheltuielile pentru încălzire. Cariera după 40 de ani. Mulți consideră că e o vârstă critică, dar pentru carieră, 40 de ani e abia începutul. Inserăm un interviu cu cunoscutul dirijor Alexandru Samoilă, care vorbește despre muzică și despre viața sa. Sunt moldovean, îmi place folclorul moldovenesc, am fost educat însă în spirit rusesc, m-am născut și am învățat în Rusia. Primele concerte le-am dirijat în Perm. Apoi am trăit o vreme în Turcia și am îndrăgit cultura acestei țări, mărturisește Alexandru Samoilă. Celălalt interviu al numărului e cu Elina Băstrițcaia, una din cele mai frumoase femei ale secolului 20, o actriță faimoasă a cărei biografie nu conține intrigi și bârfe. Un interviu la rubrica În prim plan.
Interviu în rubrica Crupnim planum.
Oxana Lazar, redactor la săptămânalul Trud Sim. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață, Liliana Barbaroșie și Paul Hodorogea Vă așteaptă la o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Vor discuta despre apropiatul Festival al Vinului. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.